Gepliyer adatlık radyotayım. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 31. dekabri, heptanın şenbe günü.
Efirde tədə ilə gəpəşimiz, yılın vakalarının fiyini gözəl xuday verdi və bu maqsad atayı fark bariyar. Yılın cimlerine tiyin etsek gözəl eytəm 2022 yıl nə hil oldu, nə əmələr getirdi?
Yıl çılşırımlı geldi deysek yanlışmasak gerek. Önünden çak edilen yağdayların ve karışılmadık pursatların en çemeti yüze çıktı. Hem dünyada hem Sevit'te hem de Türkmenistan'ın özünde özgörüşlükler emele geldi. Türkmenistan'daki esası özgörüşlüklerin biri hakimiyet çalıştı. Bu yağday var da cikmecik sinimizi dinleyelim.
Aramızdan gidip bariyan 2022 yılın devamını Türkmenistan'a en mühüm siyasi vaka, görünsüz yokarı devlet vazifesinin ata kurbanını Berdi Muhammedov'dan oğul Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilmeyi buldu. Yine doğrusu yurtta malaşırılan son hakimiyet çalışığı dine bir 2022 yılı mahsus vaka del. Geçip bariyan yıl Türkmenistan'a son bir neçeyle yayvanlandırılan hakimiyeti çalışmak prosesinin has takiği prezident vazifesini ata Berdi Muhammedov'dan oğul Berdi Muhammedov'a geçirmek prosesinin neticelendirilen yılı oldu. Yılın cimlerine bağışlanan bu makalı Türkmenistan'ın hakimiyet çalışına tayarlığın alamattır hükmüne kabul edilen vakaların kronologiyasına nazar aylamağı sinanşiyar. 2022 yılın 19. martında Aşgabat'ın ruhiyet köşkü ödünün 22 yıllık ömrünü ikinci gedek en bir davralı vakaların birine şayat boldu. Kakası Kurbanulu Berdi Muhammedov'un 2007 yılın 14. fevralına kasam edip prezident vazifesine girişen köşkününü Serdar Berdi Muhammedov yokarı devlet vazifesine kasam kabul etti. Qara qalstuk, qara pencek, qara balak ve ak köynük giyinip sahna çıkan yaş Berdi Muhammedov ağrıs bakışlar bilen sağ elini Türkmenistan'ın konstitusiyasına koyup Türkmen halkına vepalı ve doğruçul hizmet etmeğe kasam etdi.
Ähli mümkünçülükleri peydalanmağa, Türkmen halkına vepalı ve doğruçul hizmet edecektin mi? Davarali kasam ediyen.
Davara qatnaşan hökuməti və pahalı halk vəkilləri yadov baxışların astına şovxunlu el çarpıb təyədi prezidenti qutlodu. Halkın arkadağlı zamanası ıqlan edilən 2022-ci ildə önkü prezidentin arkadağ adlandırılayan Qurbanulu Berdi Muhammedov'un il gözündən medianın ünsünün çetleşmeğini, onun hakimiyet halkasının kenara çekilmeğini çaklamak esassız olurdu. Ex-prezident Türkmen parlamentinin yokorku palatasının halk masagatının başlığı vezipesine kaldı. Tadi prezident desine köşk şahiller tarafından arka dağlı Serdar adlandırıldı. Prezident vezipesini atadan oğlu geçirmek prosesinin devamını Türkmenistan'a uzak yıllardan beri devam edeyen avtoritar siyasetten, rayet ve siyasi azadlıkların berk çeklendirilmeğinden, insan hukuklarının kemsedilmeğinden, galiberti son bir neçe yıl beri yitilişen iktisadi kıyınçılıklardan lağır düşen halka hiç yıl reforma vaadası berilmedi. Serdar Berdi Muhammedov 2016 yıldan ön yurdun siyasi sahnasında kendi bir görünmeyerdi. O 2016 yılın noyavrına Türkmenistan'ın meclisine deputatlığı getirildi. Yönü yaş Berdi Muhammedov'un vedipi baskançaklarının akı beygelçi 2018 yıldan son batlanı. O 2018 yılın apreline Daşarı İşleri Ministerinin orunmasarı vedipesine bellenni. 2019 yılın birinci yarımına Akhal velayetinin hakiminin orunmasarı. İkinci yarımına olsa bu velayetin hakimi vedipelerine bellenni. Devlet medyası keçi Berdi Muhammedov bu sebitte yolbaşlık eden dövrünün sebitte hem buğday borçnamasının hem de pauta borçnamasının üstünlüklü bercağı yedilenliğini haber verdi. Serdar Berdi Muhammedov 2020 yılın fevralına senagat ve kuruluşuk ministeri vazifesine bellenni. Şonun bir yıl son 2021 yılın 11. fevralına vice premier, yokarı devlet gözevçülük edarasının başlığı vazifelerine bellenni. Şelide devlet hukukçuluk genişine girdildi. Kiçi Berdi Muhammedov qıyıtğa vaatın içine izli izine yokarı hükümet vazifelerine bellenilyen mahali onun halk gözündeki ornu, il önündeki avrayı hem kepillendirilmeye çalışılıyordu. Kiçi Berdi Muhammedov 2017 yılın dekabrına Akhal velayetinin Duşok obasının bir sağlık merkezinin açılışına katnaştı. 2018 yılın oktyabrına Günorta Sevit'te tazı obaların düğbünü tutmak davaralarına katnaştı. 2019 yılın yanvarına bakası 2,13 milyar dolarlık iri avtobanın kuruluşuna bağdalığı verdi. Yılın devamına başka da bir neçe mühüm desganın açılış davaralarına katnaştı. Vedipesinin hası yokorlanmağı ulen hası işçenleşip yurdun sevirtlerine sapar edip başladı. Bazarlara aylanı, halkın hali yağdayı ulen gıdıklanı, Bularyň ýa-da bolsa goňşy döwletlere Özbegistana we Irana safar edip prezidentler bilen duşuşdy. Türkmenistana Serdar Berdi Muhammedowyň WDP batgançaklaryna gystagly beýgeldirmegine paralel ýurdun döwlet guruluşyna möhüm üýtgetmeler girdilýärdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda öňkü halk maslahaty gaýtadan dikeldildi. Munyň ýa-da eks-prezident Gurbanyly Berdi Muhammedow ýurtda kanun çykarjy ulgamy iki palatalı görnüşi geçirmek barada teklip bilen çykyş etdi. Geçen döwürin dowamyna Türkmen parlamenti destini iki palatalı ulgama geçirildi. Gurbanyly Berdi Muhammedow 2021-nji ýylyň aprelinde täze kanun çykarjy ulgamynyň ýokarky palata hökmüne esaslandyrylan halk maslahatynyň başlygy boldy. Şeýlelikde häkimiýeti atadan ogula geçirmek prosesiniň maňzyny iglan etmek üçin ýurtda ähli şertler dolu taýýar edilipdi. 2022-nji ýylyň ýanwarynda Gurbanyly Berdi Muhammedow duýdansyz ýagdaýda halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisiniň geçiriljekdigini iglan etdi. Adatdan daşary mejlisde möhüm kararlaryň kabul ediljekdigi aýdylýardy. Munyň ýa-da 11-nji fevralda köp garaşly nowatdan daşary mejlis gelip ýetdi. Türkmen döwletiniň ýolbaşçy halkasynyň megerem soňky bir näçe ýyl bäri üstünlik işleýän iri taslamasyny iglan etmegin, kontrollü prezident çalışığını ıglan etmegin tüyük vaqtı gelipdi. Sebäbi dalaşgär taýýar, halk taýýar, kanunçuluk taýýar. Galiberse de eks-prezident üçünüm hemişelik vizipe taýýar edilipdi. Gurbanyly Berdi Muhammedow mejliseden çykyşyna ýygnananlara ýüzlenip öýdünin prezident vizipesinden çekilmek niyetini äşgär etdi. Ol bu niyetini döwleti dolandyrmakda ýaşlara ýol bermek isleklere bilen esaslandyrmaga çalyşdy.
Men ýurdumy ösümden täze tapyrynly Döwlet dolandyrsyn, no, häzirki zamanyň ruhy şertleri. Ýokaram talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşçylara ýol bermegi makul bilýär.
Diýip köni prezident ýygnananlara ýüzlendi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň mejlisi ýurtda möhletünen prezident saýlawlarynyň geçirilýändigini iglan etdi. 12-nji marta belenen prezident saýlawlaryna çenli geçen 30 gün töwereg wagtyň dowamyna ýurtda saýlaw kampaniýalary ýaýbanlandyryldy. Saýlawlaryň iglan edilmeginiň ýa-da garaşylşy ýaly Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy Gurbanyly Berdi Muhammedowyň ogly wice-premier Serdar Berdi Muhammedow prezidentlige dalaşgar hödürledi. Merkez saýlaw topary kiçi Berdi Muhammedow derrew hasa Avaldy. Başga da 8 dalaşgar merkez saýlaw topary tarapyndan belli galyndy. Ýöne jemgyýetçilik pikiri ýurdun syýasy sahnasynda odal asla tanalmadyk dalaşgarlar bilen deňeşdirilýänini Serdar Berdi Muhammedowyň ýeňiji ýygnan ediljekdiginiň iki uçtuzluğunu öne sürýärdi. Hamaly Serdar Berdi Muhammedow üçin saýlaw kampaniýasy 2022-nji ýylyň fevralyna däldi. Has odal onuň wezipe basgançaklaryna beýgelip başlan döwürleri başlanan ýalydy. Muňa garamadan Azatlyk radiosynyň habarçylary bir näçe hepde dowam eden saýlaw kampaniýalarynyň dowamyna ýurt raýatlarynyň çol sany büdjet işgärlerinin öz seslerini Serdar Berdi Muhammedow bermegin talap edilýändigini habar berdiler. Awraýly halkary gurumlary şol sany Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurumasynyň demokratik institutlar we adam Kuklar Gönçü İdarası, mundan ozal saylaw ulgumunu östürmek babatda Türkmenistan'a veren teklip namalarının bir cay edilmeyenliğine esaslanıp saylawlara sinçi misiyasını iyi vermedi. Türkmenistan'a 12. Mart'ta mehletünönen prezident saylawları geçirildi. Azatlyk radiosunun havarçıları saylaw günü kavr uçağıstaklarda bülötenlerin Serdar Berdi Muhammedow'un peydasına ütgödülmeyi yalı saylaw düzgün bozmaları varada havar verdiler. Garaşlı Türkmenistan'a şu vaqt içinde geçirilen saylawların hiç kaysi demokratik hükümetler ve avraylı halkara uğramalar tarafı ondan erkin we adalatly saýlawlar hökmüne ikrar edilmedi. Muňa garamadan merkez saýlaw topary Gurbanyly Berdi Muhammedowyň ogly Serdar Berdi Muhammedow 72.97 götürüm ses bilen prezident saýlawlarynyň ýeňijisi ýygnan etdi. Şeýlelikde 19-njy martda Serdar Berdi Muhammedow kasam kabul edip prezident wezipesine girişdi. Tinçler Türkmenistana malaşylan häkimet çalşygyny Sowet ýurtlary üçin howpli görüldi atlandyrdy. Glasgow Üniversitesiniň professoru we Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Luka Ançeski saýlawlaryň ýa-da Twitter ulgamyny paýlaşan postuna Türkmenistana durmuşa geçirilen dinastik miras düşürlügi Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlary üçin howpli görüldi atlandyrdy. Türkmenistana durmuşa geçirilen häkimet çalşygy Sowetde seýrek turgunçuklaryň dörän ýylyna gawat geldi. Ýylyň başlaryna Gazawstany hökümete garşy köpçülükleýin protestler, Täjikistanyň Dağlı Badagşan Sowetini may aýyna dörän protestleriň ýa-da çakmyşyklary, Özbegistanyň Qaraqalpagystan Awtonom Respublikasynda bolsa Tomus aýlaryna halk gozgulanlary bolup geçdi. Türkmenistan'a yokarı devlet vizipesinin kurbanını Berdi Muhammedov'dan Serdar Berdi Muhammedov'a geçirilmeyi, halkın son bir neçe yıl ver yüzbeyiz bolyan iktisadi problemlerini, maliye kıyınçlıklarını yengletmedi. Galiberse-de yurtda dowam edýän çäklendirmeler, şol sany internet ulgamynyňky garaşsyz maglumat çeşmeleriniň häkimetler tarapyndan berk gödäwçilikde saklanylmagy, söz we metbuat azatlygynyň gysylmagy hem-de raýat azatlyklarynyň basgylanmagy bilen bagly ýagdaýlar şol öňkülügine galdy.
Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmegi bilen dören üýtgüşüklügiň biri aýal gyzlara degişli boldy.
Türkmenistana zenanlara edilýän basyşlar öňgörülip eşidilmedik derejelere baryp ýetdi. Bu barada taýýarlanan giňişleýin maglumatymyzy diňläň.
Türkmenistanyň zenan ýaşajylary 2022-nji ýylda öňgörülip eşidilmedik derejede basyşa sezewar boldylar. Häkimetler aýal gyzlaryň görkünä, geýinişine we özlerini alyp barşyna gözegçilik etmäge finansy kosmetiki hyzmatlary gadagan etdi. Gözellik hyzmatlary üçin edenleri we olardan peýdalananlary ýygyrlady. Zenanlaryň çağaly bolup bolmazlyk hukugyny çäklendirdi. Gender dengligini kanun taýdan güwä geçýän ýurtda aýallaryň awtomobil sürmek, ulaglaryň öňündäki oturgujunda oturmak, jeans balagyny we ak toy eşik ýaly giýimleri giýmek gadagançylyk astyna düşdi. Ýaglyk atynmadyk we köçelerde öz ärleri bilen el tutuşup ýören aýallar ahlak terbiýeçiligine çekildi. Zenanlary uçtan tutma gözegçilik aprel ayında başlandı. Birden botoks, yüz boyağı makyaj, saç boyağları, emeli dırnaklar yağlı kosmetik ki bedekleri qadağan edildi. Gözellik salonları yapıldı. Şeyli hizmetleri üpçün ediyen saç beceriyen ustalar bir vada işsiz qaldı ve gizliğini işlemeye mecbur oldu. Ustalar hem onların zenan müşterileri polisi tarafından tutsak edildi. Cerimeti de var oldu. Ayarlardan özlerine serincan vermedlikten daşarı dar köynök, jeans, balık giymedlik talep edildi. Dövlet edara kerhanalarında zinanlardan şeyle zatları meyletin etmeceği hakkında dil katalındı. Qadağançılıklar zinanların özlerini alıp barışına hemdegdi. Ayarların köçülördü erleri bilen elleşip yürümögünün avtologların ön oturgucunda oturmağının önün almak çarelerine polisiye katnaştı. Aýal gyzlar babatynda şeýle gadagançylyklara çäklendirmelere we kemsitmelere ýol beren hökümet ençime aýlap munyň sebäbini düşündürmedi we hatda bolup geçýän ýagdaýlary agdamakdan saklandy. Mesele türkmen resmiýleri tarapyndan diňe ýekeje gezek agdaldy. Iýun aýynda mejlisiň deputaty Serdar Aradow türkmen aýallary üçin kosmetik amallaryň gadagan edilmeginiň sanitariýa sebäplere esaslanýanlygyny öňe sürdi. Zenanlaryň daş keşfine üst başyna özlerini alyp barşyna gözegçilik ýylyň aýagyna golaý biraz gowşady. Hususan da bu paýtagtda duýuldy. Göz aýlaryň daş gabadyň köçelerinde makyajly, bedegli aýal gyzlar köpeldi, sakkaly ýaş ýigitler hem gözeýildi. Ýogsa da sakkal östüren erkek adamlar da Türkmenistanda häkim etler tarapından berk daraldy. Aşgabadyň köçelerinde ýaşlaryň daş keşfi sebäpli saklanmagynyň bet edilenligini habarçylar oktýabr, noýabr aýlarynda habar berdiler. Goýy makyajly, emeli dyrnakly gelin gyzlaryň her ýerde göze ilýänligini we zenanlaryň täze moda göretikilen uzyn emma dar köýnekleri giýýänligini ma'lum etdiler.
Aýal gyzlar arkaýyn ýüzüne kosmetika çalýarlar, ýigitler sakkal goýberýärler. Ýaňy ýakyny häkimetler bu zatlara agresiw garşylyk görkezýärdi.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz 7-nji noýabrda gürrüň berdi. Emma zenanlary gözegçilik biraz gowşan ýaly görünen hem bolsa, kosmetiki usullary ulanýan aýal gyzlaryň ýurdun daşyna barýan uçurlara goý berilmedik pursatlary ýüze çykdy.
Aýal gyzlarda botoks, emeli kirpik, ýasama dyrnak bar bolsa, migrasiýa işgärleri olary halkara uçurlaryna goý bermeýärler.
Dip uçurdan düşürilen bir näçe zenan bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 22-nji noýabrda Aşgabatdan habar berdi. Uçurdan galyn zenanlaryň biri öz başyndan geçiren ýagdaýlary barada şeýle gürrüň berdi.
Migrasiýa işgärleri muny ýokardan berilen tapşyryk esasynda dip düşündirýärler. Dodoklaryňyz we emeli gözellik üçin goýduran beýleki zatlaryňyzy aýryp geliň. Gitmek pikiriňiz bar bolsa diýärler. Sizin dodoňyz emeli, sizi kompýuterdäki ýüz tanaýan programma hem tananok. Raýatlyk pasportdaky ýaly tebigi bolmasaňyz biz goý berip bilmeýäris diýärler.
Dip 40 ýaşly balkanly zenan azatlyga gürrüň berdi. Aýallaryň görkün aprelde başlanan gözegçiligiň güýzde biraz gowşamagyna garamazdan zenanlaryň özlerini alyp barşy häkimetleriň üns merkezinde galdy. Türkmen metbuatynda durmuşa çykan zenanlary özlerini nädip alyp barmalydygyny öwredýän ýörite makalalar çap edildi. Oktýabrda ýurdun esasy neşirleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan gazety gepleşik diýip sorularyna degişli makala çap edip aýallaryň öz ärlerine sülmürep hormat bildirmeldigini yazdy. Şuňa megdeş makaly noýabr aýynda türkmen metbuatynda ýene-de çap boldy. Maşgala pedagogikasyna bagyşlanan makalada hususanda türkmen maşgalasynda gelin näme etmeldigini sözsüz aňmaly, islegleri bakyştan duýmaly, işaratlara düşünmeli, düşüp bolmaly diýilen pikirler öňe sürildi. Türkmen häkimetleriniň ýylyň dowamında jenanlar bawatynda ýöreden gözegçiligi maşgala derejesinde zuluma ýol açdy. Köpçülüge mälim bolan videoların birinde gözellik salonuna baran Zinanın adamsı tarapından yencilenligi görkezildi. 3 avgust Azatlyk radiosuna gowşan 2,5 minutlyk video gözellik salonunda orta ýaşly aýal maşgalanyň yencilmegi bilen başlandy. Gahyr gadaba münen orta ýaşly erkek adam aýaly köpçülüğün öňünde rehimsiz urdy. Bu adam gygyryp paýyş sözleri gaýgyrmady we aldygyndan aýaly urdy we ony ýere ýykyp depdi. Video düşürilen bu ýagdaý jüwüdiň jaýdan çykyp gitmegi bilen tamamlandy. Videodan görnüşi ýaly gözellik salonunda ony golaý başga jenan bardy. Olar gorky hem näýgilelik bildirdi. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu videonun köşüdäki salonlaryň birinde düşürilenligini aýtdy. Aýal maşgala edilen bu zorlugy görkezýän videony ilkinji bolup çap eden Türkmen News garaşsyz neşri hem videonyň Aşgabatyň golaýyndaky köşe etrawynda elitni diýilip adlandyrylan jaýlaryň birinji gatındaky gözellik salonunda düşürilenligini habar berdi. Ýylyň dowamında Türkmenistanda zenanlara görkezilen öňgörülip we şedilmedik basyşlar ýurdun Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyýlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat geldi. Bu aralykda şu ýyl Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan çap edilen hasabat türkmen maşgalalarynda her 8 aýaldan biriniň fiziki ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanlygyny paş etdi. Türkmenistandaky maşgalalarda aýalyň durumy we saglygy at bilen sentýabrda çap edilen hasabatdaky maglumatlar Türkmenistanyň Ahal Balkan daşugy Lebap we Mary vilayetlerinde şeýle hem Aşgabat şäherinde ýaşaýan 3000 töwereği hojalykda geçirilen barlyklara her hojalykdaky 18 we 59 ýaş aralygyndaky aýal maşgalalar bilen geçirilen söhbetdeşlikleri esaslandy. Barlygy gatnaşan aýallaryň 12% özleriniň maşgalada fiziki zorlugy ýa-da jinsi zorlugy sezewar bolýanlygyny aýdypdyr. Türkmenistanda aýallar babatyndaky çäklendirmeleriň ýene biri abort gadagançylygyna degişli boldy. 2022-nji ýylyň 17-nji martynda güýje giren kanun zinanyň islemedik göwrülüligini aýyrmak üçin ruhsat berilýän möhleti 12 hepdeden 5 hepde düşürdi. 2015-nji ýylda kabul edilen ýöneşondan bäri güýje girmedik bu kanunyň durmuşa geçirilmegi prezident Erdar Berdimuhammedow döwlet başyna geçen soň girdilen ilkinji kanun üýtgetmeleriniň biri boldy. Emma kanunyň güýje girmegi ýylyň dowamında abort etdirýänleriň sanyny azaltmady. Ýöne saglyk pudagynda paraxorlyk artdyrdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky korrespondentleri birnäçe saglyk işgärine we zinanlara salgylanyp, bu gadagançylygyň aýallar hatahanalarynda hat köp paraxorlygy ýol açanlygyny habar berdiler. Bu aralykda lukmanlar hem zinanlar Türkmenistanda göwrüliginiň öňüni almak üçin zerur serişdeleriň ören azdygyny we köpler üçin el ýeterli derligini aýdarlar. Birleşen Millet Türkmenistan guramasynyň ilat fondy bolsa Türkmenistanda 15 we 49 ýaş aralygynda 160 000 töwereg aýalyň göwrüliligini öňüni almak ýa-da ýa-da süýşürmek isleýänligini habar berdi. Emma maglumatda olara göwrüliligini häzirki zaman öňüni alyş serişdelerini ulanyp bilmezliginiň päzhil berýänligi bellendi.
Gepriyan Azatlyk Radiosu efirde ýylyň jemlerine bagyşlanan ýürüýtü gepleşigimiz.
Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýewa we kärdeşim Maksat Ataýew alyp barýarys.
Ýylyň iň esasy wakasyny öwrülen we tutuş dünýäni täsir etiren ýagdaý Ukrainada dowam edýän uruş boldy. Ukrainadaky uruşyň täsiri sewit ýurtlaryna hem duýulýar. Merkezi ýurtlar Orsetiň goňşy ýurduna görkezýän agresiýasyna açyk garşy çykmaýan bolsalar goldugun bermeýärler.
Ýoksa da bu meselede Türkmenistanyň pozisiýasyny agzasak ýerlikli bolardy.
Türkmenistanyň ýolbaşçylary Ukrainada barýan uruş hakda dymny, emma olaryň ýyllardan tapawutlukda Orsiýet ýolbaşçylary bilen gatnaşyklary EPS-i artdyrdy. Bu ýagdaýda siýasy bilenmeler tarapyndan Türkmen rejiminiň saklanyp galmagy ugrunda edýän tagallarlar diýilip baha berildi.
Sebäbi ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň tas ähli ýurtlarynda siýasy jemgyýetçilik dolgunçuklary ýüze çykdy. Özbegistanyň Türkmenistanyň gapdalyndaky Garagalpagystan awtonom sewitinde iýunda köpçülik bilen protest boldy. Maýda Täjikistanyň Daglyk Badakşan awtonom regionunda ilki protestler, soňra çaknaşyklar döredi. Bu ýagdaýlardan has öň Gazagystanda öň görülmeş edilmedik derejede köpçülik bilen protestler döredi. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov özünün ilkinci dışarı yurt resmi saparlarını Rusya Federasyasına ve qoňşy Eýrana amala aşyrdy. Ýöne bu iki döwlet 2022-nji ýylda halkara jemgyýetçiligi tarapynan ýazgarlan hereketleri derarly barha köp ykdysady sanksiýalara tede bar edildi, üzgünleşdirildi. Bu maglumatyň jekmejekligi bilen tanış bolun.
Gepliyar Azadlyk Radiosu, mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Russiýa we Eýran 2022-nji ýyldaky hereketler derarly barha köp halkara sanksiýalaryna duçar boldy. Olar töwde gatnaşyklaryny saklap galmak üçin mundan beýlek nirelere ýüz tutuplerler. Jogap birek-birekne we hat kiçi üzüňe döwletleri ýöne bilermeler sanksiýa girdilen ýurtlardan ibaret bolan şeýle bölek büçük birleşigin kuwatyny ýa-da olaryň günewatar bilen söwda pudugyny täsirli bäsleşmek ukybyna şübhe bildirýärler. Russiýanyň we Iranyň barha çäklendirji halkara ykdysat sanksiýalaryna duçar bolmagy bilen bu iki ýurt jeda çäreleriniň tuwulyp bilýän söwda gatnaşyklaryny ösdürmek tagallarlarynyň çäklerini birek birege we 1500 sanksiýalar astyna galýan döwletlere ýüz tutdylar. Russiýa we Iran halkara bank ulgamlarynyň eksport bazarlarynyň hem-de daşary ýurt çeşmelerinden we tehnologiýalarynyň ymykly kesilen soň ödara söwda gatnaşyklaryny güýçlendirdiler. Şol bir wagtda bu iki ýurt insan hukuklarynyň depelenmegi we beýlik kemsitmeler derarly Birleşen Ştatlar hem-de Ýewropa Birleşigi tarapynyň sanksiýa girdilen Demirgazyk Koreýa we Belarusiýaly üzüňe döwletleri bilen Venezuela we bir myýaly ýurtlaryň ykdysady gatnaşyklary ýola goýdylar. Ýöne şeýle döwletler günewatara garşy göreşmek ýaly umumy tagallaryň çäklerini birek-birek bilen hyzmatdaşlygy isleg bildirýän bolsalar, köpden bäri dowam edýän bäsleşlikler, logistik kynçylyklar we önümleriň birmeňdeşligi sanksiýa astyndaky üstünlik birleşigiň täsirini ymykly çäklendirýär diýip bilermeler aýdýarlar. Olar geografik taýdan dağınık yerleşýär, olaryň birek-birekden alara we satara zatlary ýok. Ve olar biri-birlerini halamayarlar deyip Abaşanın Gazna Departamentinin önkü resmisi hazır Castellum Nokot AI Gengeştarlık firmasının baş müdür bulan Peter Piatetski aýtdy. İçinde bolarlyk toporçu däl, gater bet diýip ol bellädi. Russiýa we Iran bu ýyly dünýäde iň köp sanksiýa girdilen iki ýurt tökmüne gadam basdy. Geçip barýan ýylda halkara ýazgaryşlara getiren hereketler derarly olary jogapkärçiligi çekmek üçin edilen synaşyklar bu iki ýurdun problemlerini diňe erbetleşdirmek bilen boldy. Russiýanyň fevralda Ukraina giňerimli çoluşy ýurdun düşewintli energetik pudugyny nuşana alýan bir topar täze sanksiýalary ýol açdy. Köp sanly rus banklary dünýäniň iň ýeri maliýe geçirme ulgamy bolan Swift ulgamyndan çykaryldy. Bu bolsa Moskwanyň söwda amallaryny ýerine ýetirmek mümkinçiliklerini ýamakly çäklendirdi. Beýleki bir esas energiýa eksportçysy bolan Iran ýöredeniň Jedeli ýadro maksatnamasy bilen bagly dünýä göýüşlerini arada ýatyrylan ýadro şertnamasyny gaýtadan dikeltmek maksady bilen geçirilýän gepleşiklerde häzirki bar bolan sanksiýalaryň aradan aýrylmagyny umyt etdi. Muňa derek Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi Eýranyň Russiýanyň Ukrainada kuruşuna berýän goldowy sebäpli hem-de onuň ýurtda oturumly häkimete garşy geçirilýän protestlerdäki basyp ýatyrmalary zerarly Tehrana garşy täze sanksiýalar girdi. Tehran we Moskwa Ukrainada uruş başlamadan olalym sanksiýalardan sowulup geçmek tagallarynyň çäklerini, söwda şertnamalaryny baglaşmagyň artykmaçlyklaryny gödeňinde tutýardy. İki ýurdun resmileri ýanwarda Moskwada duruşup ykdysady hyzmatdaşlygy, şol sanly önümçilik we energetik buduklaryna hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýan mahaly Eýranyň we Russiýanyň ikisi de sanksiýalar bilen nişana alyny we olar bu pursatdan peýdalanyp bilerler diýip Eýranyň Nevit ministri tweet yazdy. Iranyň prezidenti Ibrahim Raisi noýabrda Rus wekiliýetini Tehranyň kabul edip Moskwa bilen gatnaşyklary strategik derejä çykarmagy wada berdi. Ol munyň Birleşen Ştatlaryň we onuň ýaranlarynyň sanksiýalar we durnuksuzlaşdyrma syýasatlaryna iň aýgytly jogap boljakdygyny aýtdy. Günewatara garşy gitmäge isleg bildirýän beýleki ýurtlaryň Moskwanyň we Tehranyň ünsini öýüldürüni çekdi. Russiýanyň uruş tagallarlaryna berýän goldowy derarly hem-de 2020-2021-nji ýyllarda hökümete garşy geçirilen protestler basyp ýatyrmagy sebäpli sanksiýa astyna düşen Belarus şu ýyl Moskwa we Tehran bilen söwda gatnaşyklaryny ösdüren täze şertnamalar baglaşmak mümkinçiligine eýe boldy. 2014-nji ýyldaky protestleriň ýa-ni ABŞ we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalaryna sezewar bolan Venezuela şu ýyl Tehran bilen 20 ýyllyk hyzmatdaşlyk şertnamasyny baglaşdy. ABŞ hökümetiniň öňkü aňtuw resmisi we häzirki wagtda TD International töwekkülçülük aňtuw kärhanasynyň ýolbaşçy düzümüniň agzasy bolan Benjamin Tsayning pikiriçe Belarus we Venezuela bilen bir hatarda Demirgazyk Koreýa, Siriýa we Birma Rusya ýa-da Iran bilen söwdada rol oýnaýar. Ol ýazmaçy beren tesbirini Hitaýyň Rusiýanyň we Iranyň energiýa importlarynyň pida görýändigini, ýöne sanksiýalar bozman Rusiýa bilen Irana diplomatik we ideolog taýdan goldup berip näzik deň agramlyk oýunyny oýnaýanyny aýtdy. Sebäbi Hitaý günbatardan kesilmegin hötdesinden gelip bilmez diýip çaý aýtdy. Geň ýere Rusiýanyň Hitaýa eksportyny ýokurlandyrmak üçin bahalary arzanlatmagyny, Iranyň neft satmak ugrunak tagallalaryna ziýan ýetirilmegi hökmüne garaldy. Hitaý we Rusiýa sentýabrda ujypsyz zat bilen Iranyň göwnüne awlady. Şanhaý hyzmatdaşy guramasynyň başyny çeken bu iki ýurt Iranyň Guroma resmi taýdan hemişelik agza bolmagy babatda ulalaşdy. Bu bolsa sewda gatnaşyklarynyň ösdürilmegine ýol açýar. Halkara iýbermeler we maliýe hyzmatlar babatyna päsgelçiliklere duçar bolýan sanksiýa synak döwletler özara sewdada dürli usullardan peýdalanýarlar. Olar ABŞ dollary bilen denominirlenmedik sewda ýa-da barter bilen meşgullanýarlar diýip saý ýazýar. Meselem günbatar sanksiýalary Russiýanyň Hitaý bilen iki taraplygyň söwdady barha köp Hitaý ýuwanyny ulanmagyna getirdi. Russiýa edari karhanalary hem kriptovalutalary ulanmak arkaly sanksiýalardan sowulmagy synanşy etdi. Russiýa bilen Iran köpden bäri dollar merkezi söwdanyň öňüne geçmek üçin alternatif valutalary döretmek baradaky pikirleri öňe sürüp gelýärler. Russiýa 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ele geçirip hem de günnogor Ukrainada Russiýa separatistleri goldap sanksiýasyna düşüli bäri Swift ulgumuna derek öz bank ulgumundan peýdalanmak mümkinçiliklerini giňeltmek babatda synanşy edip gelýär. Şu ýyl Russiýa bu ugurda Iranyň höwesli hyzmatdaş tapdy. Iran import ulalaşyklaryny aýdylmaýan bir kriptovalutada baglaşanyny öňe sürdi. İki döwlet dollarsyzlaşma synanşyklarynyň çäklerini milli valutada söwda etmek babatda hem de özlerinin işläp diýen bank töleg ulgumlaryny degişlilikde Mir we Shetab töleg ulgumlaryny bir-birlerine uygunlaşdyrmak boýunça tagallaw etdiler. Iranyň we Russiýanyň sanksiýasyna ak döwletler bilen göni söwda gatnaşyklary şowsuz bolan halatlaryna olar harwe enjam, tilsimat ýa-da tizri walşdy. Birleşen Ştatlar Demokratik Koreýany Ukrainada barýan uruşda ýararly ýarag ýaşyklar adalyan Russiýany ok däri bilen üpçün etmekde aýplady. Iran bu aralykda Russiýany Ukrainada söwüş meýdanyna ulanylan söwüşçiň we kamikadze dronlary bilen üpçün etdi. Britaniýa bolsa Russiýany ösen harwy komponentler bilen Irana töleginiň ýerine gaýtarmakda aýplady. Şeýle sowulup geçmeler bir tarapy, Piatetski, Iranyň Russiýanyň we beýlik sanksiýasyna ak döwletleriň öz aralaryna şu wagt üçin onsuzam eksport edýän haritlarynyň başga söwdalaşyr ýaly çyg mallarynyň ýokdugyny aýdýar. Ol ýerde esasan şol problemi bar. Hawa, siz birek-birek bilen biznes edip bilersiňiz. Ýöne sizde hakykatda beýlikçiniň isleýän zady ýok diýip Piatetski aýtdy. Russiýa, Iran we Belarus bularyň äkresi energiýa öndürjüleri bolup durýar. Russiýanyň Hitaý we Hindistan arada söwdany artdyrmagy bilen Iranyň eksportlary haýallady. Russiýada Belarus da öňüne barjy dökün eksportçylarydyr. Belarusyň bazarlardaky möhüm eksport haridi kali dökünleri bolup durýar. Russiýanyň içerki awtomobil sanagatynyň kynçylyklary Iranyň uloglary we ätiýar şeýlerini eksport etmek tagallalaryna gapaşdy. Ýöne Iranyň öndürilýän awto uloglarynyň howpsuzlygy bilen bagly aladalar bu ugurdaky istenlik ulalaşygyň üstünlüğüne kölege salýar. Edil şeýle Tehran sanksiýalardan sowulmak tagallalarynyň çäklerini awgust aýyna Russiýanyň uçurlarynyň ätiýar şeýlerini üpçün etmek babatda ulalaşypdyr. We Moskwa bolsa geçen ýyl rus uçurlarynyň Irana eksport edilmegi babatda Tehran bilen düşünşmek ulalaşygyny gazandy. Ýöne bu ulalaşyklary durmuşa geçirmek mümkinçilikleri sorag astyna. Russiýada adamlar Iran awtoulaglaryny sürmek istemeýär we Iranyň adamlar rus uçurlaryna uçmak istemeýär diýip Piatetski aýtdy. Muňa garamadan Russiýada da, Iranda da resmiýler öz aýtmaklaryna görä günwatoryň özlerini ykdysat aýdan öňüleşdirmek tagallalaryna garşy görüşmekde gyzyklanma bildirýän döwletler bilen täze söwda mümkinçiliklerini isleg bildirmek dowam etdirýärler. Rus prezidenti Vladimir Putin 15-nji dekabrda öz ýurdunyň Aziýadaky, Latin Amerikasyndaky we Afrikadaky hyzmatdaşlar bilen söwda gatnaşyklary ösdürmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Biz asla öz özüňizi öňüleşdirmek ýoly bilen gitmersi Putin aýtdy. Gaýtan biz gyzyklanma bildirýän hemmeler bilen hyzmatdaşlygy giňeldýäris we giňeldir diýip ol bellidi. Ýöne bar bir sanksiýa girdilen döwletleriň arasyna geleşikleriň köpsi kiçigi öwrümli bolup ekspertler Russiýanyň we Iranyň hemde olaryň bölek puçuk söwda hyzmatdaşlarynyň özlerine garşy jaza çäreleri diýenlerine garşy täsirli görüşmek mümkinçiliklerini çäklidigini aýdýarlar. Sanksiýalardan sowulmak çäreleri rejimiň aman galmagyny üpçün edip biler. Ýöne ykdysady ösüş getirmez diýip çaý aýdýar. Bu sanksiýasyna ak döwletler birleşiginiň günbatar bilen ykdysady bäsleşligi akla sygmajak zat.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi tamamlaýarys.
Onu Pragadak studiýodan men Maksat Ataýew, kardeşim Gözel Hudaýberdiýew bilen bilelik talyp bardyk. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Öňümizdäki ýyl ählimize asudalyk, saglyk we bereket getirsin. Täze ýylyňyz düşümli bolsun, hormatly radio dinleyijiler.